Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Trojdňovej špeciálnej operácie je už tisícdňová vojna ruskej brutálnej a krvavej vojny na Ukrajine. Tisíc dní zabíjania a unášania civilistov, vrátane detí, mučenia zajacov, totálneho ničenia ukrajinských miest, dedín, aj tamojšej prírody. Rusom už pomáhajú Iránci, najnovšie si priviezli aj tisíce vojakov severokorejského diktátora. Napriek obrovskej presile sa ale Ukrajinky a Ukrajinci aj za cenu obrovských obetí už tisíc dní statočne bránia. Prečo prišlo povolenie používať západné zbrane, respektíve tie americké, na ruskom území až teraz? Malo to rozhodnutie prísť skôr? Čo to teraz bude znamenať? Prečo náš premiér kričí, že to zmarí mier a takúto pomoc odmieta? No prezident Pellegrini, ten zas hovorí, že Slovensko pokračuje v podpore a solidarite s ukrajinským národom. Ako to teda celé bude pokračovať? Čo nás čaká najbližšie dni a mesiace? O tom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s našim bývalým ministrom zahraničných vecí, aj našim veľvyslancom napríklad v Maďarsku alebo v Spojených štátoch amerických, Rastislavom Káčerom. Pán Káčer, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste opäť tu. Množstvo nových udalostí, nových informácií, aj preto je dôležité, že sa o nich budeme rozprávať. Najskôr, pán Káčer, ale všeobecne. Ruská vojna na Ukrajine teda prekročila ďalší strašný, strašidelný milník, a teda tisíc dní jej trvania. Ruský vodca Putin pritom pôvodne ohlasoval špeciálnu vojenskú operáciu, ktorá mala v priebehu dní, dokonca sa hovorilo o trojdňovej špeciálnej vojenskej operácie, obsadiť, denacifikovať a demilitarizovať Ukrajinu. Mm. Čo na tých tisíc dní hovoríte?
Viete, no to, čo hovorí Putin, sa podobá na tie staré vtipy z rádia Jerevan, že na Moskovskej ulici v Petrohrade rozdávajú Moskviče. A na druhý deň hovoria, opravujeme sa, na Petrohradskej ulici v Moskve kradnú bicykle. Čiže to, čo hovorí Vladimír Putin od počiatku, a dokonca nielen od počiatku, čo bolo pred rokom 2014, pred ich útokom na Krym a anexiou Krymu, a medzi tým jedna znôžka lží, klamstiev a jednoducho prevracania kabatova, otáčania sa. Najskôr hovorí, nie sú tam naši vojaci, to je domobrana, potom
na dovolenke.
A potom sa smeje do tváre všetkým, povie, jasné, že tam boli naši vojaci, že to plánovali naše spravodajské služby. On sa nám roky smeje do tváre a my to nejako tie facky príjmame, ale tých tisíc dní je naozaj šialený výkričník, pretože nejde o žiadnu špeciálnu operáciu. Ide o obyčajnú neoimperialistickú okupačnú vojnu, klasickú vojnu. Počet obetí za tých tisíc dní možno presiahol už milión. Odhaduje sa, že na ruskej strane tie straty prekročili 700 000 životov. 700 000 životov od druhej svetovej vojny sa na európskom kontinente takýto ničivý konflikt ešte neudial. Nejako inak si to netreba prifarbovať a nejako inak to netreba vidieť.
Práve na tom, to čo hovoríte, je to strašné, ak sa pozrieme, ako to dnes vyzerá na fronte, v akom štádiu je tá odporná vojna. No tak Ukrajina má za sebou ďalšie extrémne bombardovanie, má za sebou ďalšie masívne ostreľovanie ruskými raketami, ktoré tam a tam, myslím, v Ukrajine zabíjajú civilistov, ženy, deti či starých ľudí. Prečo celý svet takúto taktiku nedokáže jednoznačne odsúdiť, skôr sa stále pozerá na to, či náhodou nenahnevá pomocou napadnutému agresora.
Tak nechajme bokom zatiaľ to, čo hovorí agent Fico.
Hneď sa k tomu dostanem.
To nechajme zatiaľ
dobre,
na bok.
Dobre, opäť
minúca to, čo hovorí normálnejší svet, na toto margo. Myslím si, že hlavnou motiváciou alebo hlavným zdrojom zdržanlivosti bola obava z konfrontácie, ako ďaleko je Rusko ochotné zajsť. Pretože počas 90. rokov, začiatkom roku 2000, bola obrovská snaha Rusko vtiahnuť do kooperácie s Európou, s NATO, otvoriť im
dvere. Existovala rada NATO, Rusko.
Všetky možné mechanizmy kooperačné.
G8 vlastne.
A myslím si, že v tom západnom svete, ktorého my sme súčasťou, existovala obrovská dávka naivnosti. Cítil som to aj počas mojich veľvyslaneckých rokov vo Washingtone, a to bola republikánska vláda Georgea Busha, ktorý tiež tvrdil, že Putin je OK, pozrel som sa do tých jeho očí, ja mu verím. Ano. Potom prišiel Obama, ktorý bol ešte naivnejší.
No jeho ministerka zahraničných vecí resetovala po napadnutí Gruzínska Ruskom tak vzťahy, že teda už budú lepšie.
Presne tak, že my sme žili v akejsi naivnej viere a snažili sa racionálne chápať motiváciu Ruska. A podceňovali sme tú možno menej racionálnu motiváciu, ale tá je z pohľadu ruskej politiky veľmi racionálna. Myslím si, že výstižne to povedal nedávno, myslím, posledných dvoch týždňoch predseda vojenského výboru NATO, ktorý povedal, keby Rusko nebolo jadrovou mocnosťou, tak už dávno by sme ich z tej Ukrajiny vyhnali. Myslím si, že hlavný, že tie zdroje toho váhania boli dvojaké. Poprvé, a to už možno nie je pravda, ale to takéto podceňovanie a stále zlé, naivné čítanie ruských zámerov, že však až tak ďaleko nezajdu, veď to len tak, ako že to tak potom to nebude. To
napriek tak, tým to... príhovorom spred rokov Vladimíra Putina, ktorých predikoval.
Nebrali vážne tie, on im to hovoril, všetko bolo v našej tvári, len Západ mal tendenciu to podceňovať. No a druhá stránka je potom už, keď zistili, že nie, že to je tak, tak tej eskalácie a Rusko sa s tým permanentne vyhráža. Tento týždeň znovu sa tým vyhrážalo potom, ako Američania povolili použitie ich zbraní aj na ruskom území a tak ďalej pre svoju vlastnú sebaobranu. Ano. No tak máme tu novú eskaláciu vyhrážaním sa jadrovými zbraniami. Myslím si, že toto je hlavná príčina, ktorej sa lídri boja.
No, tak poďme teraz do toho, ja by som to rozdelil neskôr aj na tie slovenské postoje, ale najskôr všeobecne teda. To, čo hovoríte, pán Káčer, správou dní je, že Spojené štáty amerických podľa mnohých konečne povolili Ukrajine používať ich zbrane aj na vojenské ciele na ruskom území. Okrem toho sme sa dozvedeli, že im pošlú aj protipechotné míny, ale možno k tomu neskôr. Naspäť k tým raketám. Na čo Američania čakali, to ste asi povedali teraz v tých dvoch možnostiach, ale tá otázka, keď už sa k tomu rozhodli administratíva Joea Bidena, môže to teraz nejak zmeniť dynamiku vojny?
Neviem, nie som vojenský expert a nemám takú sumu znalosti, aby tu som nejako autoritatívne sa k tomu vyjadroval. Určite je to prospešné, malo to rozhodnutie prísť dávno. Mnohí predpokladajú, že váhavosť americkej administratívy bola preto, pretože sa blížili voľby. Ja si to úplne nemyslím. Ja si myslím, že tá zdržanlivosť u demokratov má trošku hlbšie korene, než len tá zdržanlivosť pred voľbami. No, toto rozhodnutie rozhodne malo prísť dávnejšie. Na tie sľuby, ktoré Američania dávali, nie len, že ich dávali, ale ich aj tak laxne plnili, že mnoho z toho, ktoré deklarovali,
sa vlastne nestalo.
Tak sa nestali, naplnili sa len do istého percenta. Je tá deklaratórna podpora, keby bola aspoň tá deklaratórna podpora dodržaná na 100%, myslím si, že Ukrajina by bola na tom oveľa lepšie.
No a teraz to, čo ste otvorili už predtým, pán Káčer, Ukrajinci teda podľa všetkého, aj keď 100% sa to potvrdiť nedá, teraz použili tú americkú raketu na cieľ nachádzajúci sa ďaleko na ruskom území. Trhy v Európe reagovali práve na obavy z eskalácie prepadom do červených čísel, aj keď tu asi zatiaľ nemôžeme hovoriť o nejakom trende. Ako dlhoročný diplomat, profesionál, odborník v tejto veci, pán Káčer, ako reálne vidíte, že naozaj pre tento moment dôjde k eskalácii? Posledné správy sú také, že Spojené štáty americké zatvoria svoju ambasádu v Kyjeve pre informácie o potenciálnom závažnom vzdušnom útoku.
No, ja som presvedčený, že k ďalšej eskalácii dojde. Rusko sa nemieni vzdať, dáva to jasne najavo. Všetci čakajú na novú administratívu v Amerike Donalda Trumpa, novú vládu, akým spôsobom sa zachová, pretože tie vyjadrenia predbežné sú veľmi metúce, sú veľmi kontroverzné a často sú aj veľmi protichodné. Donald Trump slúbil, že keď on bude prezidentom, dokonca povedal pred volebnej kampani, že nie, že keď bude prezidentom, ale po jeho zvolení ešte dokiaľ bude inaugurovaný ako prezident, tak on vojnu na Ukrajine zastaví. Nemyslím si, že to je absolútne reálne. Na rôzne vyjadrenia reagoval Kreml rôznymi spôsobmi. Naposledy vyjadreniami hovorcu Peskova, ktorý povedal, že samozrejme, že Rusko nemá záujem zastaviť útoky, nemá záujem na zmrazení konfliktu. Jednoznačne dal najavo, že chce pokračovať v likvidácii Ukrajiny ako takej. Častý taký speaker zámerov, to, čo nechce povedať oficiálna administratíva, to je bývalý prezident
Medvedev,
ktorý je predseda Bezpečnostnej rady, ktorý často artikuluje vízie, také ako naše tanky sa zastavia na Lamanši alebo Berlíne, pokoríme toto celý. Jeho mapa, ktorú prezentoval počas prezentácií novej mapy Európy, Strednej Európy.
Bez Slovenska.
So Slovenskom tam veľmi neráta. Takže ráta tam za akýmsi, akousi divnou kvázi stredoeurópskou monarchiou na spôsob Rakúsko-Uhorska, obnoveného Veľkého Maďarska a tak ďalej. Čiže tu ako rátať s pozastavením bojov by bolo naivné. Dokonca si myslím, že keby aj pod nejakým špecifickým tlakom sa dosiahlo to, o čom niektorí hovoria v súčasnosti, a to znamená zmrazenie konfliktu po línii teritórií, ktoré vojensky má Rusko dneska obsadené, čiže časti Luhansku, Donecka a Krymu.
Áno.
A výmenou za to, že zvyšok ukrajinských území by dostal garancie bezpečnosti od viacerých veľkých štátov a vzdal by sa ambície vstúpiť do NATO a tak ďalej. Ja si myslím, že ani to nebude fungovať.
Nie je to reálne.
Možno, že je to reálne, a možno, že to je reálne ako krok, ale nie je to reálne ako dlhodobé riešenie. Pretože dlhodobé riešenie je to absolútne neudržateľné. Nie len kvôli tomu, že pre Ukrajinu dlhodobo absolútne si neviem predstaviť, že im malo byť priateľné, že prídu o svoje územia, pretože potom strácajú zmysel ako štát. Zmyslom štátu je udržať si svoju teritoriálnu integritu a suverenitu. Preto je štát.
Všetky štáty.
Každý štát. To je úplne primárna pre presne tak. Vrátane Slovenska. No ale druhá vec je, že si myslím, že to nesaturuje ruské ambície. Dokonca Rusko svojím
spôsobom... Počas by pokračovali ďalej. Hej. Tak ako sme videli, ako že nedodržali budapeštianske memorandum, tak nedodržia ďalšie
Rusko
dohody.
Rusko je neúspešná krajina. Trojdňová operácia obrovského molocha. Veď si nám na mape nakreslíte. Vy vyčervente si ruské územie a ku nemu si vymodrožlte ukrajinské a jednoducho to je súboj Davida Goliáša.
Dostanem sa k tomu, pán Kačer. Tu by som to preušil, pretože presne všetky tieto otázky mám, ale aby sme sa ešte nadpojili teda k tomu, že Američania dali ten súhlas, budem sa vás o chvíľočku pýtať aj na to, že ako zareagujú aj európski spojenci Ukrajiny na toto, Briti, Francúzi, prípadne Nemci, ale zostaňme ešte v tomto, pretože na to údajné povolenie teda Washingtonu užívať tie rakety aj na vojenské ciele na území Ruskej federácie reagovali aj slovenskí politici. Ja by som sa teraz pozrel na to, čo povedal náš predseda vlády Robert Fico v reakcii na to, že to Američania Ukrajincom povolili. Vypočujme si to.
Vyjadrujem ostrý nesúhlas s rozhodnutím amerického prezidenta Bidena povoliť použitie amerických rakiet dlhého doletu na ciele na území Ruskej federácie s jasným cieľom úplne zmariť alebo oddialiť mierové rokovania. Dal som pokyny tak ministrovi zahraničných vecí Slovenskej republiky pánovi Blanárovi, ako aj ministrovi obrany Slovenskej republiky pánovi Kaliňákovi, aby na žiadnom medzinárodnom fóre a žiadnym spôsobom nepodporili toto americké rozhodnutie. Ide o bezprecedentnú eskaláciu napätia. Ide o rozhodnutie, ktoré marí nádeje na začatie akýchkoľvek mierových rokovaní a ukončenie vzájomného zabíjania Slovanov na Ukrajine. Je prekvapujúce, s akou rýchlosťou niektoré krajiny Európskej únie privítali militantný krok Spojených štátov. Ide len a len o potvrdenie, že Európska únia nie je schopná sama formulovať zásadné zahranično-politické postoje a že Západ si želá pokračovanie vojny na Ukrajine za každú cenu. Kto si na Slovensku želá pokračovanie vojny a víta nezmyselné militantné kroky Západu, škodí slovenským národno-štátnym záujmom.
Povedal predseda vlády a strany Smer sociálna demokracia Robert Fico. Ako vnímate to, pán Káčer, že toto hovorí predseda vlády pre povolenie používania rakiet na Ukrajinou, na ruskom území. Na druhej strane ten fakt, že Rusko útočí na Ukrajinu bez hlavo a všetkým, čo má, už 1000 dní, ale najmä, pán Káčer, tá aktualita, že tam má tisíce severokorejských vojakov, ktoré mu poslal diktátor Kim, používa ich zbrane, muníciu. Túto eskaláciu si pán predseda vlády nevšimol, alebo...
No, ja to nevnímam ako vystúpenie suverénneho predsedu vlády členskej krajiny Európskej únie a NATO. Ja to vnímam ako vystúpenie šaša alebo eskamotéra kremelskej propagandy a ruského agenta, pretože to je až nedôstojné tieto reči, čo rozpráva. Dvíha to tlak krvný človeku, keď to počúva. Nechce sa mu veriť, že jeden dospelý líder vyspelej krajiny Európy, Západu, európskeho politického je schopný rozprávať takéto hlúposti, klamstvá, sprostosti a navyše veci, ktoré neuveriteľne škodia. Má to niekoľko úrovní, samozrejme to, čo vy ste povedali. Agresor je Rusko a nie Západ. Rusko zautočilo na suverénnu krajinu, ktorá má svoje hranice uznané, definované, priznané. členom OSN a tak ďalej, tak ako Slovensko a ďalších iných 100, neviem, 200 členov Spojených národov. Jednoducho, toto je nehorázne, čo trepe. Nie je to nie je to predlžovanie vojny. Je to jednoducho pomoc Ukrajine, aby sa mohla ubrániť. Predlžovanie vojny, toto by sme mohli povedať, keď lekári liečia ťažkého chorého človeka, že mu predlžujú utrpenie jednoducho. Však to je úplne, úplne niečo nehorázne. To sú sprostosti takého typu. Ešte ku klaunovskému takému, tak mne to prípada ako také teatrálna gorila, ktorá sa búcha do prs v zoologickej záhrade v svojej klietke, v svojej ohrade, kde vystúpi a povie, ja som prikázal, ja som inštruoval. Predseda vlády neprikazuje a neinštruuje. My nie sme diktatorská krajina. Vláda je orgán, ktorý rozhoduje kolektívne. Jednoducho, akékoľvek takéto teatrálne šaškovania takzvaného predsedu vlády môže minister zahraničných vecí, keby to bol normálny hrdý človek, ignorovať, dokiaľ ho k tomu nezaviaže vláda alebo parlament svojim kolektívnym rozhodnutím. Jednoducho, robí tu zo seba akéhosi Ramba. A ešte ďalšia je vec, ktorá teda musí neuveriteľne iritovať ostatných na západe. Vrátanie našich susedov, Poliakov, Čechov. A dovolím si povedať, že takéto hlúposti nevykladá ani len tak proruský človek, ako je Viktor Orbán, ale takých Nemcov, Francúzov. Jednoducho, to si on naozaj myslí, že my tu žereme všetci slamu a myslíme si, že prezident Macron je niekto, koho nejaká tajná americká lobby ovplyvňuje, alebo britský premiér, alebo sociálno-demokratický kancelár Nemecka. Však veď to je, veď to by som povedal, že to človek by povedal, že mávne nad tým rukou, lebo takýmito sprostostiami sa ani nedá zaoberať. Lenže tieto sprostosti na dennom základe súka zo seba človek, ktorý vykrikoval na prezidentku Čaputovej, že je americká agentka, ale ak je tu niekto agent, tak je to ruský agent a je to Robert Fico.
No, veď to je vlastne tá otázka, že prečo nastavili v našej vláde takýto kurz. On, pán predseda, napriek tomu v tej vláde pravdepodobne s tým, aby takto zaúkoloval svojich ministrov, nemá problém. Taký minister
vnútra... No, a mimochodom otázka je, že či tie komerčne dodávané slovenské strely, ktoré samozrejme majú dolet 40 až 60 kilometrov,
za desiatky miliónov
zakázal eur. Ich Robert Fico používať Ukrajincom, aby mohli zasahovať ciele za svojimi hranicami a tak ďalej. Kedy sa agent Fico vyjadril k predlžovaniu konfliktu a predlžovaniu utrpenia tým, že Čína dodáva zbranie, že Irán dodáva zbranie, že Severná Kórea dodáva zbranie a vojakov na útočnú vojnu proti suverénnej a nezávislej krajine. On hovorí rád o našej suverénnej politike, ale neuznáva, ako keby nedopraje suverénnu politiku inej krajine. A čo je suverénnejšie, než brániť si svoje vlastné územie, svojich vlastných obyvateľov pred vraždením, útočným vraždením? Ako nič není suverénnejšie.
Skúška správnosti, pán Kačer, je jednoduchá, ak si to akýkoľvek človek na svete premietne na svoju vlastnú krajinu. Agresor vás napadne, no tak čo teraz urobíte?
Keď Slovensko tomuto nerozumie, tak tomu nemôže už rozumieť nikto, pretože my sme najmenšia krajina, všetci naši susedia sú väčší.
Áno.
A na Ukrajinu útočí oveľa väčší sused. To je tak, ako by na Slovensko útočilo Polsko s tým argumentom, že však Slovensko tu má poľské menšiny na severnom území, v tých severných dedinách na Zamaguri sú nejakí Poliaci, ktorými ubližujeme a vlastne však Slovensko nemá historické nároky na existenciu, veď nikdy neexistovalo. A mal by pravdu.
Tak začnú špeciálnu vojenskú operáciu.
Začnú špeciálnu vojenskú operáciu a tu povie niekto iný, povie, že pre Boha však nepomáhajte tým Slovákom.
Napríklad český premiér, hej,
český
alebo premiér, ja neviem.
Hádam, nebudeme pomáhať Slovákom a predržovať vojnu.
Je to férová paralela?
Je to viac než férová paralela a vo vzťahu k Slovensku je ešte férovejšia, pretože tu tie ruské argumenty, že ide o nehistorické územie a nemá to štátny základ, lebo nevere, že Ukrajina nemá nárok na existenciu, vždy to bolo Rusko, bol to náš priestor, je to náš životný záujem. Používa dokonca argumenty, ktoré zaznievali v 30 rokoch z nacistického Nemecka. My si musíme obhájiť svoj životný priestor. Toto je náš Lebensraum. Jednoducho, toto je naša zóna, v ktorej sa cítime bezpečne, tak ju obsadíme vojensky. Veď to, keď my to necítime, ako táto logika, keby túto logiku sme mali akceptovať a predseda vlády ho akceptuje takúto logiku, tak nič neohrozuje našu bezpečnosť, suverenitu do budúcnosti viac.
No, v každom prípade pán predseda vlády nie je podľa posledného prieskumu agentúry ako ani zďaleka najdôveryhodnejším politikom. Na Slovensku je až 6., pričom mu dôveruje 32% ľudí podľa toho prieskumu a až 64% opýtaných mu nedôveruje. Tým najdôveryhodnejším politickým lídrom na Slovensku je prezident Peter Pellegrini. No a ten, predstavte si, napísal na americkej sociálnej sieti X, vlastnenou Donaldom Trumpom, Elonom Muskom, toto. To je citát, teda taký ľahký preklad toho, čo kancelária prezidenta tam zverejnila po anglicky. Odsudzujeme nevyprovokovanú agresiu Ruska proti Ukrajine, keď si dnes pripomíname 1000 dní vojny. 1000 dlhých dní zabíjania, devastácie, utrpenia a zlomených snov. Ale aj 1000 odvážnych dní odvahy, vlastenectva, obetavosti a boja za princípy, v ktoré spoločne veríme a ktoré držia svet, ako ho poznáme, pohromade. Slovensko pokračuje v podpore a solidarite, najmä teraz, keď sa blíži zima. Prajem ukrajinskému národu skorý a spravodlivý mier, píše prezident Peter Pellegrini. Čo si majú, pán Káčer, z tohto občania Slovenskej republiky vybrať? To, čo hovorí pán predseda vlády Fico, alebo to, čo hovorí pán prezident Peter Pellegrini? Nemá teraz niekto nazvať pána prezidenta Pellegriniho prezidentom vojny?
No, pán prezident Pellegrini povedal už toľko vecí, že problém je vybrať si z toho, čo on vlastne tým myslí, pretože toto je jedno jeho vyjadrenie, ktoré napísal pre Twitter v angličtine. Povedal by som na oblbovanie a ukľudňovanie našich partnerov, ktorí už nad nami začínajú lámať palicu a hovoria si, asi to Slovensko nebolo bohujaké rozhodnutie, že je súčasťou slušného demokratického sveta. A možno je čas sa na takú krajinu vykašľať a nechať ju tak, však keď sú i s Rusmi, nech si s Rusmi idú. Tak je to možno na také oblbovanie tohoto nášho, také uspávanie. Pretože Peter Pellegrini, ja rád by som ho za to pochválil. Ja nemám problém pochváliť človeka, ku ktorému mám aj kritický názor, a k nemu mám, pretože jeho predvolebná kampaň bola plná takýchto nezmyslov o predlžovaní vojny a takých cimírovských rečí nezmyselných, ako keby Západ, ktorého znovu to zopakujem a naozaj to opakujem, my sme súčasťou politického západu, demokratického sveta, najvplyvnejších, najsilnejších, najprosperujúcejších demokracií
predseda
sveta.
Predseda vlády Robert Fico stále hovorí, že členstvo v NATO a v Európskej únii je pre nás priorita, životný priestor.
A jednoducho, a tak to je, len je dôležité sa tak aj správať. Čiže to, čo napísal Peter Pellegrini, veľmi pekne, a chválim tie slova, ktoré použil, ale tak treba aj postupovať. Ako sa to hovorí? Myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním. Dobre, už som to v tejto relácii hovoril. Čiže ja to vtedy začnem vážne brať, keď myšlienky, slova, skutky Petra Pellegriniho budú konzistentne v rovnováhe a jednoznačné a nebude zanedbávať konanie dobra. A neexistuje dneska nielen, že konanie dobra, že pomáham Ukrajine brániť sa, ale je to aj správne a spásonosné pre Slovensko, keď už používam tento biblický jazyk.
Ešte 2-3 otázky z tej domácej politiky, potom by sme sa mohli vrátiť aj k tým Rusom, aj k tým ku komentovaniu toho, ako veľmi je úspešná špeciálna operácia vodcu Putina a takisto aj k jeho aktualizácii ruskej jadrovej doktríny, ale teda dokončíme toto, čo hovoríte aj smerom k Pellegrinimu, pánovi prezidentovi Pellegrinimu a pánovi predsedovi vlády Ficovi, pretože asi na základe toho, čo hovorí pán Pellegrini, asi v tom celkom jasno nemajú ani v hlase. Prečítal som si vyjadrenia predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka, v tomto čase ministra vnútra, ktorý musí riešiť človeka, ktorého policajt ubil k smrti. No tak on rovnako ako Robert Fico to považuje, myslím teraz to udelenie povolenia na používanie rakiet na ruské vojenské ciele na ich území za eskalovanie konfliktu, ba dokonca hovorí, a to už je citát, považujem za veľmi nebezpečné včerajšie správy o možnom použití amerických, anglických a francúzskych rakiet druhého doletu k priamým útokom na ruské územie. Ak raketa NATO zasiahne ruské mesta, bude nasledovať automaticky tvrdá odplata zo strany Ruska. No tak, pán Káčer, opäť ako diplomata profika sa vás pýtam, čo sú toto za vyjadrenia? Poprvé, má pán minister vnútra viac informácií ako povedzme pán predseda vlády alebo my všetci ostatní, keď už vie, že aj anglické alebo francúzske rakety budú lietať za hranice? Či už vie o tom, že tieto dve krajiny udelili na to povolenie, pretože ja som čítal, že na to potrebujú zase aj oni povolenie Američanov, keďže tie rakety majú americké súčiastky? A po druhé, ak raketa NATO zasiahne ruské mesto, ako to funguje v diplomácii, pán Káčer? Ak si nejaká krajina z Afriky, z Ázie, z južnej, povedzme, Ameriky, kúpi od členskej krajiny NATO nejakú vojenskú výzbroj, tak potom je tá vojenská výzbroj považovaná za výzbroj NATO?
No, rozmýšľam, že či vôbec má zmysel komentovať vyjadrenia človeka, ktorý si svoj kariérny postup zaslúžil tým, že sa vypracoval z anonymného internetového trola cielene klamajúceho po internetoch a šíriaceho sprostosti, lebo to je jeho minulosť, že či to je, stojí aj za hodné komentovať.
Keď pretože nechcete, môžeme ísť
len,
ďalej.
Je to len taký vypelichaný politický tieň Roberta Fica a nič iné. Ja sa skôr čudujem zvyšku hlasu, ktorý sa chce tváriť ako normálna politická, dokonca sociálno-demokratická alternatíva, ale ich predseda absolútne takto nevyzerá ani len z diaľky. A zaoberá sa samozrejme všetkým iným, len nie tým, čím by sa mal ako minister rezortu vnútra zaoberať. A nejde len o umlátenie, ublíženie, ťažké ublíženie so zavinením smrti jednoducho policajta, ale tých kauz, neschopnosti. Ja si myslím, že teda ten rezort vnútra nemá bohvie aké šťastie na svojich lídrov historicky, ale takéto neschopné vedenie sme tu ešte nemali, takže neviem, prečo to jeho trápi. Tu ma skôr trápi iné, že čo ten zvyšok hlasu? Čo napríklad Peter Kmec, podpredseda vlády, ktorý bol môj zástupca veľvyslanca vo Washingtone a potom bol veľvyslancom vo Washingtone a bol veľmi proamerickým veľvyslancom vo Washingtone. Ako takýto človek môže trpeť takéto vyjadrenie a kľudne spať ako minister Drucker, ktorý sa prezentoval on, ako progresívny, moderný človek západného strihu a vyspelého sveta. Ako títo ľudia to znášajú, takéto hlúposti, ktoré niekto do seba súka a klamstva. Ale keď sa vrátime k podstate otázky o použití tých zbraní, tak k tomu sa ešte možno vrátiť.
Rakety NATO.
Ukrajina ako napadnutá krajina má právo sa brániť. To je elementárne pravidlo medzinárodného práva podľa charty OSN. Jednoducho no. To je, a navyše to je aj úplne normálne, sväté právo a povinnosť každého štátu. Je absolútne v súlade s medzinárodným právom, aby si na svoju sebaobranu prizvala pomoc, čiže úplne legitimné by bolo, keby Ukrajine pomohli fyzicky v jej bránení sa na svojom vlastnom území aj cudzie vojenské sily, nie len to, že jej pomáhajú dodávkou zbraní. Bolo by to absolútne v súlade
s medzinárodným právom. Napríklad, že by Bezpečnostná rada OSN rozhodla, že budú tam pomáhať modré prilby v úvodzovkách.
No keby tu nešlo o krajinu útočníka, agresora,
stáleho člena Bezpečnostnej rady,
ktorá má dohliadať práve na to, aby sa takéto niečo nedialo, aby niekto neutočil na druhého.
No, podľa vlastných pravidel tej organizácie.
Keby toto nebolo, tak už dávno je tu samozrejme takáto situácia, že je tu mandát Bezpečnostnej rady OSN pre vojenský zásah a bránenie Ukrajiny aj vlastnej území. Sílami OSN alebo ad hoc koalíciou tých krajín, ktoré by boli ochotné prísť Ukrajine na pomoc. Tak. Čiže toto všetko, čo rozprávajú, poprvé sú to aj technicko-právne nezmysly, sú to politické nezmysly, je to jednoducho len omielanie permanentne dokolečka ruskej propagandy, ktorá sa schrlí z Kremla a ktorú nešíri okrem slovenského premiéra a slovenskej vlády nikto iný. Občas Viktor Orbán. Ale aj ten je v tom inteligentný, aj ten si v tom necháva nejaké zadné dvierka, aj ten v tom hrá oveľa, by som povedal, sofistikovanejšiu hru ako títo naši rustikálni sociálni demokrati alebo rustikálni politici. A rustikálne, keď preložím do normálneho jazyka, znamená proste absolútne neschopný, škodiaci svojej vlastnej krajine, tak ako nikto iný.
No, ešte jedna vec k tomuto, zaujíma ma váš názor, pretože viem, že tých diplomatov a veľvyslancov poznáte aj osobne, pán Káčer, na druhej strane, na slavnostnom sneme strany Smer, na oslavách ich 25. výročia, ktoré len zhodou okolností sa konali v ten istý deň, ako sme si na Slovensku pripomínali 35. výročie novembra 1989, no tak na ten snem Smeru prišli aj viacerí veľvyslanci, vrátane ruského pána veľvyslanca Bratčíkova, aj amerického pána veľvyslanca Ranu. No tak čo na to hovoríte? Navonok by to mohlo vyzerať tak, že tieto krajiny, títo veľvyslanci akoby legitimizujú tú zahraničnú politiku, ktorú si teda predsa vzal robiť pán predseda vlády Robert Fico a jeho vláda, alebo nie?
Robert Fico osobným listom pozýval veľvyslancov, všetkých, ktorí sú tu akreditovaní. Pozvanie prijali, ja neviem, koľký tam boli, 5, 6, neviem presne, ale boli viacerí z členských štátov Európskej únie a NATO, vrátane takých, u ktorých ma to prekvapuje. Diplomácia je samozrejme na to, aby udržiavala vzťahy s vládou, kde ste akreditovaní. Dokonca aj v čase vojny. Dokonca aj v čase veľkého napätia. Jednoducho diplomát je človek, ktorý musí hľadať takú cestu, ktorou vie komunikovať s tou vládou, aj keď by s tou vládou tá krajina mala napäté vzťahy.
Rozumiem.
Ale účasť na politickom sneme nepatrí medzi také akcie, ktoré by mali byť tohoto typu, že ten veľvyslanec sa tam zúčastní. Jednoducho to už je, by som povedal, istá nadpráca a isté nadštandardné gesto, ktoré celkom nechápem, prečo americký veľvyslanec rana robí.
No.
A ako tam sedí a necháva si bez akéhokoľvek komentára špiniť na svoju vlastnú krajinu, ktorú zastupuje, pretože Robert Fico sa tam na sneme vyzvracal aj na Spojené štáty, aj na celú západnú koalíciu a na všetky hodnoty, ktoré tam na druhý deň účasť veľvyslancovi Ranovi oplatil tým, že okydal americkú vládu, obvinil ho, ja neviem, z eskalácie, áno, napätia a z neviem čo všetko, veď sme to pred chvíľočkou počuli a oplatil sa mu za to ďalším. Ja viem, že veľvyslanec Rana má záujem na tom, aby vláda ticho tolerovala rôzne operácie, ktoré sú sponzorované americkými službami alebo v americkom záujme cez slovenské teritorium.
V súvislosti s Ukrajinou.
Áno, ale myslím si, že táto cena je za to absolútne neprimeraná a ide o nedôstojné správanie. Keby som ja bol veľvyslanec takto nominovaný, bol som trikrát, tak na takýto typ akcie veľvyslanec nepatrí. Patrí na to tretí tajomník alebo political officer ambasády.
No dobré, ale Robert Fico môže teraz povedať, že pozrite sa,
samozrejme,
rešpektujú
aj
nás.
To bude, aj to bude zneužívať, aj to bude používať.
Ale bude mať pravdu, sa čudujem, lebo tam naozaj
bude mať,
sedeli.
Absolútne bude mať pravdu. A preto tomu gestu nie celkom rozumiem. A nie len ja, ale keď som sa rozprával o tom s priateľmi, ktorí majú povedzme podobnú diplomatickú prax ako ja, tak viacerí dvihli na tým obočí a vyjadrili teda veľký svoj údiv a povedali, že toto teda je veľmi nezvyčajný spôsob správania. Tak ale musíme akceptovať to, že ako Slovensko sme malá krajina, ktorá je relatívne málo významná v rebríčku diplomatických aktivít iných krajín, a to zodpovedá aj kvalite veľvyslancov. Tu vyslaných väčšiny krajín sú to veľvyslanci druhej alebo tretej kategórie, a tak toto potom vyzerá.
Sa na vás možno nahnevajú teraz.
Nie, mi to úplne jedno, či sa na mňa nahnevajú. Viete, ja, od toho môj svet sa nijako nemení, či oni sa na mňa nahnevajú. Ja som nahnevaný na nich, to by ich malo trápiť viacej.
Rozumiem tomu. Skúsme ešte na záver aspoň tú otázku, o ktorej som vás zase predtým otrhol, a to je teda hodnotenie toho, že Rusko v súvislosti so svojou špeciálnou operáciou v podstate nedosiahlo žiadne ciele, alebo aspoň nie tie verbálne stanovené na začiatku, teda neobsadilo Ukrajinu ani za deň, ani za 3 dni, nezmenilo jej vládu, už sa nehovorí o demilitarizácii a denacifikácii Ukrajiny. V druhom rade to spôsobilo to, že Rusko nie že nezabránilo, ale naopak pomohlo rozšíreniu NATO o Švédsko. A Fínsko posilnilo Severoatlantickú alianciu z tohto pohľadu. No a podľa všetkého aj oslabilo svoju pozíciu na medzinárodnom polive. To sme hovorili už aj
tak.
Predtým. Tak, no a medzi tým, aj na základe toho, čo sme sa tu rozprávali, Putin aktualizuje svoju jadrovú doktrínu, na čo opäť predseda vlády Robert Fico nereaguje pri tej kritike západnej pomoci smerom ku Kyjevu. No tak čo sa to vlastne deje, povedzte, aj z pohľadu Putina a Kremľa?
Je to veľmi žalostná operácia, ktorú Rusko rozputalo, pretože nerobí Rusko silnejším. Rusko na tomto krváca, ekonomicky na tom stráca. Viem, že Robert Fico rád rozpráva, že nie, ale nie je to pravda. Rusko na tomto krváca a stráca. Samozrejme, že to oslabuje aj nás. Oslabuje to celý demokratický svet, ktorý Ukrajinu podporuje. Víťazom tohto sa stáva Čína jednoznačne, pretože Čína na tom zarába, Čína sa na tom posilňuje. A v relatívnej váhe vo svete jednoducho výsledkom tohoto všetkého bude Rusko v submisívnej polohe voči Číne, čo je nočná mora ruských strategov, ako keby si to dneska neuvedomovali. Asertívnejšia Čína a možno nové rozdelenie sveta, kde píšu o tom veľmi dobre Ann Applebaum v svojej poslednej knižke, teraz vyšla v slovenskom preklade, áno. Autokracia SRO, odporúčam každému, aby si ju prečítal. A posilní to koalíciu takých gangsterských, autokratických krajín alebo krajín s autokratickými ambíciami, takými, aké má aj dnešná slovenská vláda. A toto môže viesť dlhodobo k takému novému rozdeleniu sveta.
No a, kde... no a tie jadrové zbrane, to teraz sme mali chvíľu pokoj, ale teda Putin pod chvíľou sa svetu vyhráža jadrovými zbraňami, napríklad cez spomínaného ex-premiéra a ex-prezidenta Medvedeva. Máme tomu prikladať rolu? Môže aj to súvisieť s tou očakávanou nejakou eskaláciou toho, čo sa tu deje?
Dnes sme už prekročili taký bod, kedy sa dá úplne dôveryhodne predpovedať, že čo sa ďalej udeje, aká eskalácia je možná. Ja nechcem samozrejme strašiť, nepokladám to za pravdepodobný scenár, ale absolútne sa nedá vylúčiť ani použitie jadrových zbraní a eskalácia tohoto typu. Dnes je stôl otvorený, budeme múdrejší, keď uvidíme, ako bude reagovať administratíva Donalda Trumpa, čo nový minister obrany, minister zahraničných vecí a spravodajské služby. Jednoducho je to dneska tak nevyspytateľný koktejl a tak nevyspytateľný balíček, ktorého sa neviem vysomáriť, ale myslím si, že začiatkom... Jedna vec je istá, že budúci rok bude jeden z najrozhodujúcejších rokov vývoja povojnovej Európy po roku 1945.
Hej, až tak toto?
Rozhodne, jednoznačne, pretože to, čo sa deje momentálne, je bezprecedentne najväčšia eskalácia, najväčšia hrozba európskej bezpečnosti, akú sme zažili od usporiadania po druhej svetovej vojne. A budúci rok s novou administratívou, či Spojené štáty zaujmu v tomto prístup, že to je vaša európska vec, my na vás kašlíme, vyriešte si to vy, pre nás Rusko není podstatná hrozba, pre nás je podstatná hrozba Čína, riešte si vy asertívne Rusko na vašich hraniciach, ktoré vás rozoberá na šrauby, alebo to bude inak a Trump to preklopí do akéhosi súbojacti a povie, mne tu nejaký Putin nebude veľkému toto, Donaldovi Trumpovi.
A naopak
Trumpovi.
Ešte pritvrdí.
A ešte to jednoducho.
Čiže nevieme. Dneska, toto je istota,
dneska by sme potrebovali
teda, hej, že...
veľmi čistú kryštálovú guľu, ktorú z nás nikto nemá.
Rozumiem. No, ja som zase chcel povedať, dobre, tak istota číslo 2 je tá, že a to už vieme dnes, pretože od amerických volieb a teda od víťazstva Donalda Trumpa už uplynuli týždne. Nevyrieši to za 24 hodín.
Nie. Istota pre nás je jediná, ktorú by sme mali mať. Je, že Európa sa potrebuje dneska zomknúť, potrebuje silnú jednotu a Slovensko potrebuje byť na strane vyspelej časti sveta. Ani tomu negarantuje, že to nedopadne pre nás v istej fáze zle a že sa nestaneme súčasťou nejakého konfliktu. Ale ak sa nebudeme držať vyspelej Európy, ak nebudeme sa držať spojenectva s tými lepšími krajinami, úspešnejšími, prosperujúcejšími, demokratickejšími a slobodnejšími, tak máme garantovanú istotu, že to nedopadne so Slovenskom dobre.
Rastislav Káčer, bývalý minister zahraničných vecí, veľmi pekne ďakujem, pán Káčer, že ste boli. A aj napriek tomu, o čom sme sa tu rozprávali dnes, tak podľa možnosti ešte príjemný deň.
Ďakujem pekne za pozvanie a mrzí ma, že o takých zlých témach s takými zlými správami musíme prichádzať. Budem sa tešiť, keď bude čas na to, aby sme mali lepšie.
Čo najskôr nech ste tu práve s takými správami. Ešte raz ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem, pekný deň všetkým.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.